Înainte de a citi un cuvânt din Sfintele Scripturi, vreau să vă spun tuturor bun venit în prezența Domnului și la întâlnirea comunității Bisericii Evanghelice Române a credincioșilor din zona aceasta Berceni-Giurgiului. Vom citi împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 7, începând cu versetul 15, și până la sfârșitul capitolului. Pentru cei care aveți Bibliile și doriți să le deschideți, pagina 930. Pentru ceilalți puteți urmări citirea textului pe proiecția video din spatele meu. Evanghelia după Matei, capitolul 7, începând cu versetul 15. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa. Orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele. Nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui. Că cel îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Ne oprim aici. Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte pe când era în trup pe pământ. În preajma Lui erau ucenicii Lui, aleși de El, dar și o mare mulțime de oameni care îi sorbeau cuvintele, efectiv. Și așa cum se încheie acest capitol, oamenii erau mișcați de puterea care o vedeau în El, de puterea Lui Dumnezeu care lucra împreună cu El, și au fost martori la atâtea minuni, și de puterea cuvintelor Lui care parcă treceau prin ei și le răscolea întreaga ființă, în mulți dintre ei, pur și simplu, demolând tot ce cunoscuseră ei despre Dumnezeu până atunci. Și între aceștia au fost și oameni simpli și au fost și oameni învățați, care și-au pus la modul sincer întrebarea în privința lor dacă ei merg în împărăția lui Dumnezeu sau nu. Domnul Iisus i-a atenționat pe toți aceștia care alcătuiau auditoriul Lui de faptul că aveau să vină vremuri în care între cei credincioși să se strecoare oameni care să îmbrace haine de învățători, care să creeze aparența unor profeți și învățători ai lui Dumnezeu, dar care de fapt aveau să fie, așa cum Domnul spune aici, ca niște lupi răpitori în mijlocul lor. Și lucrurile au stat exact așa cum le-a spus Domnul Iisus. Biserica Domnului Iisus, care s-a născut în sărbătoarea cincizecimii, prima sărbătoare a cincizecimii, după înălțarea Lui la ceruri, s-a compus atunci din toți aceia care au dat crezare cuvintelor vestite de Apostolul Petru cu privire la identitatea acelui om cunoscut ca Iisus din Nazaret, despre care el a mărturisit că este Hristosul lui Dumnezeu, cel pe care ei l-așteptau, și cel puțin în vremurile acelea de început, între ei nu au existat proroci mincinoși. De îndată ce biserica a început să crească, să se dezvolte, întocmai ca pilda aceea rostită de Domnul despre sămânța de muștar, care este cea mai mică dintre toate semințele, dar care crește și se face un copac mare în care aveau să își găsească hrană și să se adăpostească multe din păsările acestei lumi, așa s-a întâmplat cu Biserica Domnului Hristos și învățătura despre el cunoscută ca fiind creștinismul. A devenit un copac mare în care mulți și-au găsit adăpost și mulți au început să se hrănească din copacul acesta. La început n-a existat niciun fel de ierarhie eclesiastică în Biserica Domnului Hristos. Au fost apostolii Domnului, ei care răspândeau cuvântul, au fost ucenicii Domnului și au fost bisericile de casă care s-au alcătuit. Mult mai târziu, prin secolul IV, când creștinismul a fost adoptat ca religie de stat în Imperiul Roman, de către acel conducător, cunoscut astăzi ca fiind Constantin cel Mare, un foarte abil diplomat care a știut să aducă sub aripa lui diplomatică creștinismul, și biserica a devenit o instituție a statului, aservită lui de atunci, au început să apară în biserică și acești profeți mincinoși. Odată cu crearea structurilor eclesiastice, care au început să se transmită nu prin nașterea din nou și prin investirea Duhului lui Dumnezeu atunci când dă El daruri, ci prin absolvirea de școli și transmiterea, ca și odinioară în Vechiul Testament, a preoției pe calea aronică atunci, de data aceasta pe calea așa zisă a lui Petru și a succesorilor lui, au început să se strecoare oameni care n-au avut nicio legătură cu Domnul Hristos și care și-au dat seama că prin pozițiile lor, prin haina pe care au îmbrăcat-o, prin ceea ce au învățat din Scripturi, erau în măsură să țină sub control masele și să transmită învățăturile așa cum le înțelegeau ei. Vreau să vă spun că cea mai subtilă și abilă formă de manipulare este manipularea religioasă. Atunci când nu cercetezi Scripturile, atunci când nu ești sincer înaintea lui Dumnezeu în a-L căuta pe El și te lași pe mâna unui învățător, când este vorba despre un învățător fals, un fals profet, omul acela are abilitatea să manipuleze. Și și-au desăvârșit metodele de manipulare. Știți expresia aceasta, spălare la creier. Așa s-a întâmplat încă de la început. La început, Scripturile nu existau în forma care o avem noi astăzi, tradusă în limba care noi o vorbim. Erau doar în limba greacă, era acea Septuaginta comandată de Alexandru cel Mare în vremea faimoasei biblioteci de la Alexandria, când mulți scribi evrei la origine s-au apucat să traducă 70 la număr în limba greacă și să o aibă cât mai fidel redată conform cu forma în care o rostiseră profeții din limba ebraică. Și a rămas forma de atunci Septuaginta. Mult mai târziu s-a tradus în limba latină, în forma aceea brută, de aia se numește și Vulgata, Și doar aceste două forme existau. Preoții erau aceia care studiau greaca și latina în formele instituționalizate care existau la vremea de atunci, se strângeau în jurul unui învățător, învățau aceste limbi și apoi se aplecau asupra scripturilor din greacă și din latină. Erau singuri în măsură să răspândească învățătura cuvântului mulțimilor. Oamenii de rând nu aveau acces și puneau mare credit pe aceia care îi învățau. Câtă vreme preotul, învățătorul, nu era născut din nou, nu era legat de cer cu inima, prin nașterea din nou, nu-i aparținea prin lucrarea nașterii din nou Fiului lui Dumnezeu, lui Dumnezeu Tatăl, și în el nu locuia Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, omul acela era supus greșelilor de interpretarea Scripturii. Și nu de puține ori, oamenii aceștia au răstâlmăcit Scripturile spre pierzarea lor și spre pierzarea celor care s-au dat de bună voie pe mâinile lor. A fost o vreme îndelungată când mulțimile de oameni au fost la îndemâna unor astfel de învățători. Și spuneam că în biserică nu se mai intra prin nașterea din nou, ci prin formele acestea care au fost create în timp, structurile acestea eclesiastice, felul în care se pregăteau în a face această slujbă preoțească și s-au îndepărtat puțin câte puțin de adevărurile simple ale Scripturii, de predicarea Fiului lui Dumnezeu și a jertfei Lui, de mântuirea pe care orice om o poate avea printr-o încredere ca de copil pusă în El. Și oamenii au început să scoată tot felul de învățături și au devenit manipulatori prin cuvântul lui Dumnezeu a mulțimilor de oameni. Probabil că și dumneavoastră v-ați întrebat până la întoarcerea la Dumnezeu, unii sau alții care poate nu v-ați întors și aveți întrebări de felul acesta. Dumnezeu, de ce sunt atât de multe biserici? Astăzi le spunem denominațiuni sau culte sau curente creștine. De ce sunt atât de multe? De ce n-a rămas simplitatea aceea credinței de la început? De ce nu toți credem același lucru? Iată de ce. Că de-a lungul istoriei bisericii s-au ridicat astfel de învățători și profeți falși care au scos în perioada în care au trăit cât o învățătură care s-a deosebit de învățătura cuvântului. Și rând pe rând, Europa și Africa de Nord și mai apoi India și Asia și peste tot pe unde apostolii au ajuns la început și ulterior, cei care au crezut prin cuvântul lor, au răspândit Evanghelia, s-au format grupuri sau comunități de credincioși, s-a edificat acolo o biserică a Domnului Hristos și în timp între ei s-au strecurat și acești falși profeți care au mai adus câte ceva nou abătut de la cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că în ce privește partea spirituală, noi, ca și popor, suntem exact ca în vremurile de atunci, ale lui Israel și despre vremurile care le-a profețit Domnul Iisus. Mulți învățători falși și profeți falși și mulțimi de oameni care se încred în aceștia orbește, măcar că văd că viața lor contrazice slujba lor și ceea ce ei propovăduiesc. Și Domnul Iisus vine și spune tocmai lucrul acesta. Nu aveți cum să fiți înșelați dacă sunteți oameni sinceri. Nu aveți cum să fiți înșelați dacă voi îl căutați pe Dumnezeu la modul sincer și dacă nu sunteți niște oameni superficiali, lăsându-vă în mâinile acestora. Pe atunci când îl vezi pe un om care se pretinde a fi slujitorul lui Dumnezeu, că el bea și se îmbată, că el cade în păcatul curviei sau prea curviei și lumea cunoaște lucrurile acestea, că el face afaceri murdare și se folosește de influența pe care o are asupra credincioșilor ca să stoarcă de la ei venituri necuvenite, oare lucrurile acestea despre care Domnul Iisus spune că sunt roade, nu-i fac pe oameni să gândească? Nu ar trebui să-ți pui sincer întrebarea, măi, să fie oare acesta un slujitor al lui Dumnezeu? Pot eu să mă încred în el? Vreau să vă spun că noi ca români suntem foarte superficiali în privința aceasta. Și credem absolut orice ni se spune. Suntem de o naivitate de negăsit în alte popoare. Creduli în lucrurile Scripturii. Când vreau să vă spun că vremurile acestea care au venit după așa zisa Revoluție au adus un lucru care atunci nu era posibil în vremurile vechiului regim. N-aveai acces să-ți cumperi o Biblie și dacă totuși puteai să-ți o procuri cu mulți bani, trăiai totdeauna cu frică. Nu cumva securiștii care erau strecurați peste tot, la locuri de muncă, în case, între vecini, în adunări, nu cumva să se afle și să-ți fie pusă în joc libertatea. Pe astăzi, trăim niște vremuri extraordinare în privința aceasta. O Biblie poate să-și o procure oricine și-o dorește. O Biblie ieftină nu costă mai mult de 20-30 de lei. Sunt până la edițiile de lux îmbrăcate în piele, care să le poți ține acasă, știu, și să te apleci asupra lor să le cercetezi, care costă poate 200-300 de lei. Chiar și 200-300 de lei nu este un preț pe care să nu ni-l putem permite. Oricine poate să-și procure o Biblie dacă și-o dorește. Și oricine astăzi, din neamul nostru românesc, poate să citească cu ochii lui cuvintele Sfintelor Scripturi, așa cum am citit noi acum. Și poate să își pună întrebări în privința lui și poate să pună întrebări în privința acelora care se pretind a fi păstori spirituali, învățători sau profeți, pot să privească la viața lor și pot să examineze în lumina acestui criteriu dat de Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă la viața lor. Așa după cum în natură știți că un pom fructifer nu poate să rodească ce rodește un pom sălbatic. Și invers. Tot așa, dacă ei se pretind a fi slujitori ai lui Dumnezeu, dacă ei se pretind a fi învățători ai lui Dumnezeu, priviți-le viața. Vedeți cum trăiesc, vedeți cum vorbesc și dacă nu găsiți că viața lor rodește ceea ce trebuie să rodească viața unui om al lui Dumnezeu, nu vă încredeți în oamenii aceia. Nu vă lăsați pe mâna lor, nu vă lăsați învățați de ei. Finalul acestora este foarte categoric arătat aici de Domnul Iisus. Tăiați și aruncați în foc. Nu e de glumă când vorbim despre noi înșine. Niciunul dintre noi nu avem dreptul să glumim cu veșnicia noastră. Nu trebuie să luăm cu ușurătate o alegere asupra căreia să-și exercite alții influența. În ce privește alegerea mea de a-L urma pe Domnul Hristos, nimeni nu poate să se amestece și nu are dreptul. Un om al lui Dumnezeu, un învățător al Domnului Hristos, în urma ceea ce propovăduiește, nu trebuie să urmărească decât un singur lucru. Ca acela care vestește Evanghelia să-l ajute să fie deplin încredințat de faptul că este un om păcătos. Că așa cum ne naștem fiecare dintre noi, nu moștenim credința în Dumnezeu. Că avem nevoie ca oameni adulți să ne convingem de existența lui Dumnezeu în creație, de existența lui Dumnezeu în viața altora și, cel mai important, de existența lui Dumnezeu în viața noastră. Și atunci când suntem convinși de aceste lucruri și de adevărul acesta revelat de Dumnezeu, că Iisus Hristos este Fiul Lui, venit ca să rezolve cea mai gravă și importantă problema a noastră, a fiecăruia dintre noi, și imposibil de rezolvat de către noi, și anume iertarea de păcate, mântuirea sufletului nostru și moștenirea împărăției lui Dumnezeu, în momentul în care noi, ca oameni adulți, suntem deplin încredințați de toate aceste lucruri în lăuntrul nostru, să putem să luăm o decizie. Să-L urmăm pe El sau să rămânem în continuare în ignoranță, în neștiință, trăind fără El. Și apoi, din ziua în care închizi ochii pentru lumea aceasta și deschizi pentru cealaltă, toți cei care L-au respins aici pe Domnul vor ajunge să trăiască cea mai mare dramă a vieții lor. Să se convingă de adevărurile care i-au fost spuse și pe care n-a dorit să și le însușească prin credință. Cea mai mare tragedie pentru noi ca oameni care nu Îl acceptăm pe Domnul Hristos în viața noastră, în existența aceasta pământească, va fi imediat ce ochii se vor deschide pentru lumea cealaltă. Când oamenii se vor convinge de aceste adevăruri ale Scripturii. Pentru că va fi fără putință de a mai schimba ceva atunci. Scriptura spune foarte clar că după moarte vine judecata. Și timpul împăcării cu Dumnezeu este tocmai în viața aceasta limitată. Atâta timp cât putem să mai spunem, așa cum zice Scriptura, astăzi. Astăzi, zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă i-ai auzit glasul lui Dumnezeu și a vorbit inimii tale, nu te împietri în continuare. Recunoaște mâna lui Dumnezeu în viața ta. Recunoaște că Dumnezeu te cercetează. Și înțelege că nevoia aceasta de mântuire este cea mai serioasă și profundă nevoie a sufletului tău. Cât de chinuitor este pentru cineva gândul că persoana cu care s-a certat, poate o persoană dragă lui, a plecat în veșnicie și nu mai are ocazia să-și ceară iertare. Cât de chinuitor este pentru cineva? Aș vrea să pot să-l mai întâlnesc. Să pot să mă duc să-i spun că îmi pare rău de cuvintele care i le-am spus. Nu mai pot schimba lucrurile. Odată ce persoana a plecat în veșnicie. De aceea și Solomon, în înțelepciunea lui și revelația care a primit-o de la Dumnezeu, a asemuit viața noastră cu a unui copac care în momentul în care este tăiat, acolo unde cade, acolo rămâne. Odată ce ai trecut în veșnicie și ai ales într-un fel sau altul în privința Domnului Iisus, destinul tău este pecetluit conform cu această alegere. L-ai ales astăzi pe Domnul Hristos în sufletul tău, așa cum stai pe bancă. Tu din momentul acesta ai păcatele iertate prin jertfa Lui de la Golgota. Din momentul acesta tu ești născut din nou, fără să știi tu cum. Din momentul acesta, tu îi aparții Lui pentru veșnicie. Și din momentul acesta, lucrurile se vor schimba radical în viața ta. Și vă spun asta din experiența mea personală. Pe când încă nu-L cunoșteam și eram rob în păcate grele și condamnabile de semenii mei, pe când am auzit Evanghelia pentru prima dată pe înțelesul meu, pe când în sufletul meu se dădea o mare luptă între a crede sau a respinge, pe când trăiam cu perspectiva imediată a divorțului, pe când mă luptam cu sute de oameni care erau în jurul meu, în adunarea din Carol Davila, și nu știam cum să fac să fug de acolo, pentru că eram conștient că Dumnezeu m-a prins la colț, Dumnezeu m-a chemat la El. Nu știam ce mă așteaptă. Nu știam ce ar vrea să lucreze în viața mea. Nu-L cunoșteam. Dar era pentru prima dată când mintea mea se deschidea prin Evanghelie pentru El. Și când mi-au fost puse scripturile în mâini și m-au pus să citesc cu ochii mei, că sângele lui Iisus Hristos curățește orice păcat. Și am fost întrebat, ai păcate? Am spus doar da în fața acelui om. Dar sufletul meu era împovărat de mulțimea păcatelor în care trăisem până atunci. Și când mi s-a făcut sugestia de a merge înaintea Domnului acasă și de a învărsa sufletul înaintea Lui, pentru că dânsii ca oameni n-aveau puterea să mă ierte, deși erau învățători ai Lui Dumnezeu, m-au îndreptat spre singurul care poate să ierte și care mi-a câștigat mântuirea cu prețul vieții Lui în chinuri groaznice pe cruce. De-abia am așteptat să ajung acasă și m-am rugat pentru prima dată cu propriile cuvinte și am plâns la modul propriu și am spus că tot ce am trăit până atunci nu mai vreau să trăiesc și că din ziua aceea eu îi aparțin Lui. Am trăit niște minuni pe care nu mi le-am putut explica mie însumi. Dar când m-am dus în mijlocul semenilor mei și mi s-a pus din nou sticla și paharul, am spus nu, pentru că în mine era Fiul lui Dumnezeu. Eu nu știam atunci. Dar puterea a venit din El ca să pot să zic nu păcatului, fumatului și a tuturor păcatelor care mă stăpâneau la vremea respectivă. Vreau să vă spun că lucrurile acestea nu sunt valabile doar pentru mine. Sunt valabile și pentru dumneavoastră care stați acum și ascultați și care vă cunoașteți bine în ce păcate trăiți. Domnul Iisus vorbea despre El însuși, că atunci când oamenii îl vor cunoaște cu adevărat, ca cel ce este adevărul, El însuși îi va face pe oameni liberi de păcat. El te poate elibera de păcatele în care trăiești și te poate face să închizi pumnul ca să nu mai ții paharul în mână și să pui scripturile în mâini. Sufletul tău să se hrănească cu cuvintele Lui, cu cuvintele adevărului. Și viața ta să se curețe pe zi ce trece de vechile legături ale păcatului. Și să te ajute să te îndepărtezi de toți aceia care te-au atras până atunci către păcat. Și în locurile în care săvârșeai păcatul. Schimbarea aceasta nu poate face niciun învățător. Chiar dacă este un învățător al lui Hristos, învățătorul lui Dumnezeu. El nu poate decât să-ți arate calea și să te îndrume către El. Și ăsta este scopul pentru care azi m-am ridicat și am citit aceste cuvinte. În ce privește diferența între cei care doar au numele lui Dumnezeu pe buze și cei care aparțin cu adevărat, Domnul Hristos vine și ne arată care este testul final pentru ei, dar totodată și un test care se aplică la viața lor de-a lungul vieții. Vin încercări, arătate aici ca fiind ploaie și voie și vânturi, care lovesc în temelia pe care și-au zidit-o acești oameni. Și tocmai după cum o casă este construită pe o temelie solidă sau nu, când vin vânturile și voaiele și ploile, lovesc. Și acelea care n-au o temelie sănătoasă sunt luate. Ăsta va fi testul final pentru aceia care vor ajunge la judecată înaintea lui Dumnezeu. Vânturile și voaiele, ploile, vor fi întrebările care Dumnezeu le vor pune acestor oameni când le va pune firul vieții de la naștere și până la moarte și toate împrejurările de acest fel, ca cel de astăzi, când Dumnezeu s-a revelat acestora în mod personal și va întreba, ai știut? Ți-am vorbit? Pe înțelesul tău, trebuia să iei o decizie. Ca și un copil, când tatălui spune un lucru, el îl face pentru că îl crede, pentru că îl spune tatălui. Așa trebuia și tu să crezi. Și să te încrezi în el. Mai sunt și teste în timpul vieții. Când spuneam, Dumnezeu dă pe față roadele fiecăruia. Și noi înșine să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă suntem ai Lui sau nu. Sau doar dacă ne identificăm cu un sistem religios, cu cu o anumită biserică, o anumită comunitate, cu o anumită învățătură și noi, de fapt, nu-i aparținem lui și săvârșim în continuare fără de legea. Vă dați seama câtă greutate vor fi în cuvintele pe care Fiul lui Dumnezeu le va rosti pretinșilor învățători, dar și celor care au vrut să pară a fi credincioși aici, fără ca într-o zi ei să se smerească în sufletul lor și să se predea de bunăvoie Domnului. Să auzi din partea lui cuvintele acestea: niciodată nu te-am cunoscut. Vedeți? Când le spune un om, pot să te afecteze sau nu. Și de cele mai multe ori trec pe lângă noi. Dar să le auzi din gura lui Dumnezeu. Când tu să ai pretenția că vrei să mergi în prezența lui și poate chiar să vii să aduci anumite dovezi, mărturii de pe vremea când ai fost în adunare: Doamne, dar și eu am făcut atâtea lucruri. M-am arătat deschis, am fost voluntar la atâtea lucrări. Am făcut vizite unora sau altora. Am pus de atâtea ori bani la punga adunării sau la cutia aceea care stă în hol. Am făcut atâtea lucruri. Și Domnul să-ți spună: niciodată nu te-am cunoscut. Vreau să spun că aceste cuvinte sunt pentru tine care stai acum pe bancă și le asculți. Cuvintele acestea sunt o revelație pentru ce va fi în viitor. Dar pentru vremea de acum, Domnul vine și spune: dă-mi inima ta. Urmează-mă apoi pe mine. Este spre binele tău. Este cea mai importantă alegere a vieții noastre. Dacă vrem să urmăm pe cineva în viață, atunci trebuie să înțelegem clar. Învățătorii și robii lui Dumnezeu sunt buni în măsura în care slujesc în curăție și viața lor arată că sunt slujitori ai lui Dumnezeu și ne împărtășesc din tainele cuvântului său. Dar în viață noi nu avem menirea să urmăm pe aceștia. Noi trebuie să-L urmăm pe El. Și Petru a primit o lecție dură în privința aceasta. De când era Petru la Marea Galilei și Domnul Iisus i s-a descoperit și lui și celorlalți apostoli care erau acolo și stătea de vorbă în intimitate cu Domnul, la un moment dat l-a văzut pe Ioan și Domnul Iisus a zis ceva despre Ioan. Și a fost foarte nedumerit, cumva ca un reproș i-a zis Domnului: dar cu acesta ce va fi? Și Domnul i-a zis: ce-ți pasă? Parafrazând cumva, fiecare dintre noi avem o anumită lucrare și nu suntem toți să facem același lucru, dar toți suntem chemați să-L urmăm pe El. Se întâmplă în jurul nostru atâtea lucruri. Nu că n-ar trebui să ne pese, ne pasă, dar nu trebuie să ne afecteze până în măsura aceea în care să-L lepădăm pe Domnul și să urmăm pe alții. Noi trebuie să rămânem credincioși Domnului până la moarte, până în clipa când vom pleca în veșnicie și vom fi pentru totdeauna cu El. Mă opresc aici și las ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în continuare și prin fratele care va urma și mesajul care îl va pune înainte, dar mai ales prin cercetarea aceea profundă pe care doar El o poate face. Și vreau să-ți spun, suflete drag, nu respinge această chemare. Dacă ai înțeles că Domnul te cercetează și te cheamă azi la El, rămâi doar tu cu El, fă abstracție de toți ceilalți. Coboară în lăuntrul tău și lasă-te pătruns de această chemare. Răspunde simplu ca un copil: aleg și eu să te primesc, aleg și eu să te urmez. Și va veni Dumnezeu și va pune acolo o pecete într-un loc în care noi ca oameni n-avem acces. Și va face o transformare interioară de care vei fi uimit și vei trăi această minune până în ziua plecării în veșnicie. Asta îmi doresc pentru toți cei ce sunteți prezenți azi înaintea Lui. Amin.